Жалал-Абад облыстарындагы кок алаң учурунда жарандардын колуна өтүп кеткен 100 ашык ок атуучу куралдар жана аскердик 4 техника кайтарылды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп буга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда, бүгүн 26 августта республикада күн ачык болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткент алас облустарында 23-28 дараже ысыйт. Ош Жалал-Абад дубандарында 22-27 дараже ысык. Чүйдө 25-30 дараже ысыйт. Ысык Көл Нарын өрөөндөрүндө 20-25 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте күн ачык болуп, сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 26-28 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Сиздер таң Азаттыкты угуп жатасыздар. Кыргызстанда парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн саясий партиялар 26 августка чейин тизмелерин бекитүүгө тийиш. Азыркы мезгилге карай эки партия талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Буга чейин алдыдагы шайлоого катышуу ниетин 57 партия билдирген эле. Азырынча борбордук шайлоо комиссиясына ата журт жана ата мекен партиялары депутаттыкка талапкерлердин тизмесин тапшырды. Толугураак Бишкектен Айтамбек Акмат уулу кеп салат.
25 август партиялар үчүн талапкерлерди көрсөтүү боюнча акыркы күн. Шайлоо кодексине ылайык борбордук шайлоо комиссиясы түзгөн тартип боюнча саясий партиялар 26 августка чейин курултайларын өткөрүп, талапкерлердин тизмесин бекитүүгө тийиш. Андан кийин 30 августка чейин ал тизмелер борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылууга тийиш. Ал тизме шайлоо кодексинин гендер, жаштар жана улуттук азчылыктарды камтуу боюнча талаптарына ылайык болуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Акматовдун Азаттыкка 25 августта билдиргенине караганда, бул күнгө карай 120 талапкерден турган тизмени эки партия гана БШКга тапшырды.
Акта журт менен эле ата мекен тапшырды,
деди Жеңиш Акматов. Буга чейин 10 октябрга белгиленген парламенттик шайлоого катышуу ниетин билдирип, борбордук шайлоо комиссиясына 57 партия арызын берген. Бирок алардын ичинен 2 партия өз эрки менен шайлоого барбасын айтып чыкса, экөөсүн БШК тизмеден чыгарган. Ошону менен азыркы күнгө карай 53 партия шайлоого катышуу ниетинен жазбай турат. 25 августта Акшумкар, Жашасын Кыргызстан аттуу партиялар курултайын өткөрдү. Ага чейин да бир катар партиялар өз жыйындарын өткөргөн болчу. Талапкерлердин тизмесин тактоодон кийин 10 сентябрдан тарта шайлоо өнөктүгүнүн активдүү бөлүгү, тагыраак айтканда үгүт өнөктүгү башталат. Ал добуш берүүгө бир күн калганда 9 октябрда токтотулат. Талдоочулардын баамында күзгү шайлоо бардык партиялар үчүн, анын ичинде ата мекен, ата журт, КСДП, бүтүн Кыргызстан сыяктуу ири партиялар үчүн да оор сыноо болуп калышы ыктымал. Анткени булардын ар биринин алсыз жери бар. Себеби регионализм оорусу күчөп турган шартта идея үчүн шайлоочуларды муютуу оңой боло койбойт. Ошондуктан партиялар өзүнө жакын региондордон максималдуу, ал эми башка жерден 0.5% тосмодон өтүү үчүн күрөш жүргүзүшөт. Саясат таануучу Марат Казакбаев азыркы шайлоо өнөктүгүнүн өзгөчөлүгү тууралуу мындай пикирин ортого салды.
Эми мурункудай эле 2007-2007 эле билесиңер да, партиялар эле катышып атат негизичи. Бирок өзгөчө бар, менин оюмча уже азыр билинет. Ата журт менен бүтүн Кыргызстан уже мындай карасак уже бул саясий оппозиция болот да. Анан калгандар азыр мындай карасак партиялар баары биригип атпай сүйлөшүп алып атат деп ойлончочу. Ошо чоң партияларга жана бийликтин партиясы деп коелу, ата мекенге, СДПга мындай кичинекей партиялар келип атат. Мындай карасак 4-5 эле партия өтөт,
деди Марат Казакбаев. Белгилеп кете турган нерсе, жаңы парламент 120 депутаттык орундан турат. Ошондуктан өкмөттү түзүү укугуна ээ болуш үчүн кайсы бир партия кеминде 61 орун алууга тийиш. Биздин шартта бул оңой олтоң иш эмес. Эгерде кайсы бир партия зарыл болгон 60 ашуун добушту ала албаса, анда коалициялык өкмөт түзүү боюнча аракеттер жасалат. Бир нече жолу боло турган ал аракеттерден майнап чыкпаса, анда жаңыдан парламенттик шайлоону жарыялоого президент аргасыз болот. Бишкектен Айдамбек Акмат уулу.
Сиздер таң Азаттыктын толкунундасыздар. Эми кезекти түз ободогу маекке беребиз. Аны Бишкек студиясынан Илим Жанузаков жүргүзөт. Илим, кеп кезек өзүңдө.
Рахмат, Күлейм. Кутмандуу күнүңүздөр менен, ардактуу угармандар. Азыр биз Кыргызстандагы кооптуу делген толуу көлдөр көрүлүп аткан чаралар тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Биз менен түз байланышта өлгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаментинин директорунун орун басары Аманбай Сарыногоев турат. Аманбай мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Ушул тапта Кыргызстанда чындап коркунучтуу туруп аткан калк жашаган аймактарды каптап кетүүсү мүмкүн болгон канча көл бар?
Бар, жалпы көлдүн санын санап көрсө Кыргызстанда мына ундай тоодун арасында болгон 3000 ашык көл бар. Анан кийин арасынан 330 коркунучтуу деп саналат. Анан 330 арасынан да эң коркунучтуу деген категориялар бар. Ошо эң коркунучтуу категорияларына бир 15-20 көл кирет.
Ошол эң коркунучтуу делген 15-20 деп атасыз категория. Алар кайсыл жерлерде жайгашкан, кайсыл региондо, кайсыл калк жыш жашаган аймактарга мүнөздүү?
Мына ундай айтса, бүт эле Кыргызстандын аянтында бар. Анткени баягы мөңгүлөр барлыгы мына тоол ордун ошо баары ошо тоодун бийик тоодо болгон көлдөрдүн мулам биринчи белгиси баягы мөңгүлүү тоолор да. Азыр мына климаттын өзгөрүшү менен баягы мөңгүлөрдүн өзүн мына жыл сайын болгон өзүнүн мүнөздөрү деп айтып койсот, алмаштырып ошон үчүн азыр мына абдан такай карап туруп ошолорду байкоого кириш керек да.
Ошол табигый кырсыкты алдын алуу кокус ошол көлдөрдүн каптап кетүүсүнө карата мындай чаралар көрүлүп атабы? Алар кандай чаралар болмокчу?
Мына чаралар биздин министерство азыр бирден бир баягы керектүү кадамдарды кылып атат. Анткени эми вертолет менен мына карапты мына чыктык, анан кийин мына губернаторлорго мына эскертүү берип туруп, аларды бир жума, эки жума мурун айтып эскертүү берип туруп, калкты даярдантып, анан кээ бир жерлерден баягы чабандардын жайлоодо жүргөн мына малдарын алып кетиш үчүн мындай ошондой информация берип атабыз.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин отурумунда буга чейин Аларча капчыгайынын төрүндө жайгашкан Адегени аттуу тоолуу көл эң эле кооптуу делип айтылган экен да. Буга байланыштуу капчыгайдын ылдый жагына жайгашкан айылдарды мындай кокус кырсык болуп кетсе көчүрүү пландары иштелип атабы? Ошо сиз билесиз, президент отурган Аларча мамлекеттик резиденциясы дагы ошол тарапта. Бул ошол жактагы жогорку жетекчиликке билдирилгенби?
Бул Адегени жөнүндө мурун эле баары билишчү, анткени биздин көп эскертүүлөрүбүз бар. Азыр министерство природных ресурсов да инженерно геологический отряд Чехословацкий республиканын жанагы специалисттеринин жардамы менен өзүнчө метеостанция курган. Анан ар бир дайыма кишилер смен менен алмаштырып отуруп байкап турат. Анан кийин баягы коркунуч болсо алар баягы сигналдарын берип туруп эмне этет да. Анан Бишкек шаарынын жарандык коргоо, Чүй областынын жарандык коргоо органдары алардын план эвакуации деген, анан план предупреждения деген кагаздары мурун эле баягы иштелип чыккан. Ошондон ошо эвакуа комиссиялар иштеп, ошо эвакуа комиссиянын пландары боюнча мынагындай жаман мынагу абалга Адегени барасы ошо пландар иштеп калат да.
Ал ошол Адегени көлүн мисалы жаман абалга келтирбей бир башкача бир чараларды көрүүгө болбойбу? Же мындай, же болбосо сиз айткандай эвакуация сыяктуу кийинки чараларбы?
Андай сунуштар ар бир көп. Анан кээ бирөөлөр айтат, труба менен эле баягы сууну абдан азайта койгонсо, бирок алар унутуп атат. Анткени Адегениде бийиктиги 3600-3700 деп турган көлдүгө ар жагын эмес, труба эмес, кишинин чыгып барышы, чыгып барып ошо көлдүн жээгине кетиши абдан кыйын болуп атат да. А жол салган, анан кийин аны бөксөрткөн мынагындай чаралар абдан кымбат болот да. Мына азыр бизди мына бюджет аны тартпайт.
Акыркы бир суроо да, ошо Адегени бул Бишкекке байланыштуу болуп атат. Кокус бир жээгинен ташып же бир жүрүп кете турган болсо кайсыл аймактарды камтыйт?
Ошо баягы Аларчанын боюндагы бүт эле айылдар да. Баягы дачалар биринчиден, анан экинчи мына шаардын баягы Аларчинский отстойник деп коет, арден анан келаткан байтык
айылдын
ичинде баягы айылдар, анан ошо Бишкектеги бир 20 чакты уже белгиленген жерлери бар. Баягы сууну батыра албай Аларчанын мына агымында болгон коркунучтуу жерлер.
Рахмат сизге анда маегиңизге. Ардактуу угармандар, сиздер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мониторинг департаментинин директорунун орун басары Аманбай Сарыногоев менен түзүүдөгү маегибизди уктуңуздар. Азыр мен кепкезегин кайрадан Прагага бермекчимин. Гүлайым, кепкезегисизде.
Рахмат, түзүүдөгү маекти Илимжан Узаков жүргүздү. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Микрофондо Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштырам. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмү, Жогорку кеңештин мурдагы спикери Өмүрбек Текебаевка каршы жасалган матрешка гейт чуусу кайра иликтенүүдө. Президент Эмомали Рахмон чет өлкөлөрдүн медреселеринде окуган тажик студенттеринин ата энелерине кайрылып, өз балдарын кайра алып келүүгө чакырды. Кыргызстандын тоолуу аймактарында жайгашкан бир кадар көлдөрдүн жырылып кетүү коркунучу бар. Москванын райондук соту укук коргоочу жана Кремльге оппозициячыл 70 жаштагы саясатчы Лев Пономарёвту милицияга баш ийбейт деген кине менен 3 суткага камады. Армениянын коргоо министри Азербайжан Орусиядан абадан коргоно турган заманбап ракеталарды сатып алганы чын болсо дагы, Тоолуу Карабах чырында артыкчылык ала албайт деп айтты. Кыргызстанда бүгүнтөн тарта ун азыктар арзандайт. Ашхабадта мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун алтындан жасалган эстелигин алуу иши аяктады. Ош жана Жалал Абад облустарындагы коогалаң учурунда жарандардын колуна өтүп кеткен 100 ашык ок атуучу куралдар жана аскердик 4 техника кайтарылды. Иракта бир учурда болгон бир нече жардыруудан кеминде 50 киши набат кетти. Улуттар уюму Грузияда өлкө ичинде орун которгон туруктуу үй жайсыз адамдар убактылуу жашаган жеринен чыгарылып жаткандыгына тынчсыздануусун билдирди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит KG. Программабызды улантабыз. Назарыңыздарда эл аралык темалардан. Кечээ 1000ге жакын киши түндүк батыш Ооганстанда НАТОнун машыгуу базасын басып алганга аракет жасады. Алар борбордогу чет элдик аскер күчтөрүнүн мүчөсү Оогандык полиция кызматкерин атып өлтүрдү деген кабардан улам НАТО күчтөрүн айыптап ал жерге чабуул жасаганга аракеттеништи. Жергиликтүү тургундардын айтымында атышуулар испаниялык аскерлердин көзөмөлүнүн астындагы Түркмөнстан менен чектеш Оогандын Бадгиз аймагынын баш калаасы Калай Энау деген шаарында башталган. Толугураак Камила Асыранкулова айтып берет.
Испан бийлигинин сөзүнө караганда, бүгүн Ооган полициясынын айдоочусу машыктыруучуларга ок чыгарган. Андан 2 испан полисмени жана алардын котормочусу набыт болду. Испан аскерлери куралчан оогандыкты атып өлтүрүшкөн. Бул жөнүндө кабар тарагандан кийин Бадгиз аймагындагы Калай Нау шаарынын тургундары бүгүн нааразылыкка чыгышты. Азаттык үналгысынын ооган кызматы окуянын бир нече күбөлөрү менен маек курду. Алардын айтымында нааразылык билдирип чыккандар испандардын аймактык машыгуу тобунун базасына жакын келип, ошол жердеги курулуштарга ок ата баштаган. Испан аскерлери жооп кайтарганда кээ бир митингчилер жарадар болгон. Бадгиз аймагынын вице-губернатору Абдулгани Сабери ооган аскерлери жана полициясы жергиликтүү өкмөт мекемелерин кайтаруу үчүн жөнөтүлгөн деп билдирди. Протестчилер жергиликтүү өкмөттүк мекемелердин алдына топтолуп, айнектерин сындырып талкалай баштаган. Алар тез арада аймакка ооган улуттук армиясын, полициясын жагаштырууну талап кылышты, деди Сабери.
Ооган улуттук полициясы машыгууларды адатта испан базасында өткөрөт. Ооган полициясынын айдоочусу болуп иштеген Гүллам Сакхи базага курал алып кирип, аны токтотконго аракет жасаган испан аскерлерин ата баштады. 3 киши мерт болду.
Деди Абдулгани Сабери. Анын айтымында ооган талиптери жергиликтүү полиция органдарына кирип алып, баштагы чабуулду уюштурган деген шек бар.
Бул чабуулдардын артында так пландаштырылган сценарий турат. Биз мунун артында талиптер турат кого деп атабыз. Анткени алар Оогандын душмандары. Жерибизде тынчтык жана стабилдүүлүктү каалабаган күчтөр.
Деди Сабери Мырза. Испандык өкмөт болсо машыгуу базасын басып алуу аракеттери болду деген кабарды четке какты. Расмий бийлик азырынча оогандык сот өкүлүнө базага кирүүгө уруксат берилгени жөнүндө гана кабарлашты. Анткени жаалданган митингчилер атылган ооган аскердин денесин жакындарына кайтарып берүүнү талап кылышкан.
Оогандагы НАТО базасына карата чабуул аракеттери тууралуу Камила Асыранкулова баяндады. Уктуруубуз сөзүбүздү улантабыз. Жалал-Абад облусундагы адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровго байланыштуу сот иши 2-сентябрда белгиленди. Коопсуздук камсыздарына толук көзү жетпеген анын жактоочусу сот отурумун Базар Коргон райондук сотунан башка жакка которууну өтүндү. 13-июндагы тополоңго байланыштуу кармалган укук коргоочу Азимжан Аскаровго массалык башаламандыктар менен милиция кызматкерин өлтүрүүгө катыштыгы бар деген 10 айып тагылган. Ага коюлган мындай айыптоолор менен анын жактоочусу макул эмес, кепкезеги Рыспай Абдраимовта.
Адам укугун коргоочу Азимжан Аскаровго тиешелүү кылмыш иши Базар Коргон райондук сотунда 2-сентябрда карала турган болду. Ага массалык башаламандыктар менен милициянын өлүмүнө улуттар аралык араздашууга катыштыгы бар деген сыяктуу 10 айып коюлган. Жергиликтүү жана эл аралык укук коргоочулар аны бошотуу тууралуу кыргыз өкмөтүнө жүздөгөн кайрылуу жолдогон. Ага карабастан ал август айында аталган райондон Жалал Абад шаардык абак жайга которулган. Облустагы адам укугун коргоочу адилеттик уюму 15-июндан бери абакта жаткан өз кесиптешинин ушул абалы тууралуу мындан башка маалымат бере алган жок. Анткени алар июнь айынан кийин Базар Коргон районуна барбоону Аскаров тууралуу маалымат бербөөнү чечкен. Уюмдун кызматкерлери мунун себебин адам укугун коргоочулардын коопсуздугу менен түшүндүрдү. Мындай бүтүндү кабыл алууга алар Базар Коргонго барган кезинде жараланчулардын кол салуусу жана Аскаровду коргойм дегендерден өч алуу тууралуу коркутуп айткан сөздөр мажбурлаган. Жараланчулар тополоңдо мыкаачылык менен өлтүрүлгөн тартип сакчысы жана анын үй бүлөсүнүн укугун талашпай укук коргоочулардын айыпкерге жан тартканына нааразы. Аскаров жолдун боюнда 13-июнда болгон окуядан кийин кармалган. Бул күнү жолдун Кара Үңкүр дарыясындагы көпүрөгө топтолгон адамдар Бишкек жактан келаткан автоунаа менен жүргүнчүлөрдү Жалал Абад жана ош аймактарына өткөрбөгө аракет кылган. Алар коомдук тартипти сактоо максатына ал жерге барган райондун тартип сакчыларына айбат көрсөткөн. Натыйжада 7 милиционер жаракат алган. Бир тартип сакчысы мыкаачылык менен өлтүрүлүп, кийин өрттөлгөн. Аскаров район борборунда өрттөлгөн үйлөрдү көрмө тасмага тартып жүргөн 15-июнда колго түшүлгөн. Облус прокурору Каниев Турдумбек ага коюлган айыптар боюнча күбө далил жетиштүү деп эсептейт.
Бирок биз тергөө жолу менен ал кишинин күнөөсүн далилдеп деп айтсак болот. Себеби ошол жерге барып тынчтык түшүндүрүү иштери тынчтуу максатында барган райондун акими, ички иштер бөлүмүнүн башчысы, өздүк курам, райондук улуттук коопсуздук бөлүмүнүн башчысы дагы жүргөн элдин арасындагы адамдар түзмө түз ал кишиге көрсөтмөй жатат. Өздүк курам келгенде милициянын башчысын барымтага алгыла, калгандан өлтүргөлөрдөн кыйкырыктар чыккан ал киши тараптан.
Аскаровго коюлган айып менен анын жактоочусу Нурбек Токтокулов макул эмес. Базар Коргондо коопсуздук менен соттун кал чечим чыгарына ишенүү кыйын. Ошондуктан ал укук коргоочуга тиешелүү ишти башка соттун кароосуна берүүнү өтүнүп, облустук сотко кайрылды. Адам укугун коргоочу топтолгон кишилерге прокурор айтканда көрсөтмө берген эмес. Аскаров окуя болгон жерге ал жердеги милициянтарга көз салуу үчүн барган.
Милиция жактан күбөлөр ошентип айтып атат, элди топтогон ушун өлтүргүлө деп кыйкырган деп күбөлөр айтып атат, бирок өзү Азимжан Аскаров анын мойнуна албай атат. Жок болчумун дейт, мен өзүм мониторинг кылып жүргөм дейт. 15-июнда кармалган болчу, бирок задержанияны 16-июнь менен оформлять этти. Анткени Базар Коргондо сот болбойт, анткени курман болгон милициянын туугандары ал аябай агрессивный болуп атат да. Кийин алар өздөрү ачык эле айткан, жактоочулардын баарын аларды да кыйратабыз деген да.
Укук коргоочунун тагдырын сот чечет. Жалал Абадда болгон кылмыш жана укук борборунун төрайымы Азия Абдрасулова Аскаровго тагылган айыптар менен тааныш эместигин айтты.
Сот ачык болот деп үмүт кылабыз. Анан ошо сот убагында кайсы күнөөнү мойнуна алат, кайсы күнөөнү мойнуна албайт, кайсы күнөө сотто далилденет, кайсынысы далилденбейт, эми аны сот көрсөтөт да. Ким болбосун ал президент болобу, карапайым адам болобу же укук коргоочу болобу, эгерде күнөө жасаган болсо ошо күнөөсүнө ылайык жооп бериш керек. Эгер күнөө жасабаган болсо анда акталыш керек.
Азимжан Аскаров буга дейин Базар Коргондогу аба аттуу коомдук корду жетектеген, мыйзамсыздыктарды каттоо менен бирге көптөгөн кишинин укугун коргогон. Ал август айында Жалал Абадда укуктуу кармоо жайына которулган. Уктурун дарыган Рыспай Абдраимов.
Урматтуу угармандар, сиздер таңкы азаттыктын толкунундасыздар. Уктуруубуздун соңунда жергиликтүү басма сөздөн баянга бир кезек беребиз. Аны Бишкек студиясынан түзөбөдө Кабыл Макеш сунуштайт. Кабыл мырза, кеп кезеги сизде.
Рахмат Гүлайым, азаттыгын алгысын кадырман угармандары. Бүгүн 26 августта Учур, Аалам, Аят, Пресс Кэджи, Аргумент Кэджи, Асман Пресс, Асман Кэджи, Айгай жана башка гезиттер жарык көрдү. 26 августтагы Пресс Кэджи гезити мурдагы президенттер Аскар Акаев менен Курманбек Бакиев Москвада жолуккандыгы тууралуу маалымат тараганын, эки сажоолор аркы берки таарынычтарын ортого салышып, акыры бир пикирге келишкени маалымдайт. Бирок эки экс президенттин жашыруун жолушканы тууралуу азырынча эч бир расмий булактар ырастай элек деп билдирет Пресс Кэджи гезити. 26 августтагы аргумент кези гезитине мурдакы бийликтерде жогорку кызматтарда иштеген экс-депутат, экс-министр Акматбек Келдибековдун көлөмдүү интервьюсуна орун берилди. Мени биринчи авир, ар намыс тынчсыздандырат. Анан кызмат орун. Минткен себебим эмне үчүн колдон келип турса, эл ишенсе иштегенге болбосун. Мен жөнөкөй адистиктен баштап министрликке чейин жолду басып өттүм. Бизнесте да, мамлекеттик кызматта да тажрыйбам бар. Эл кандай кызматты талап кылса, кайсы жака жумшаса иштей бергенден баш тартпайм деп жооп берген Акматбек Келдибеков. 26 августтагы айгай кесити сууга чөкпөйт, отко күйбөйт, бул ким деп суроо коюп, ал Аскар Акаев учурундагы депутат Курманбек Бакиевдин командасында министр, биринчи вице-премьер-министрге чейин жеткен Акылбек Жапаров экендигин баяндап, учурда ал моралдык болсо да жоопкерчиликти моюнга албай, сөөк муздап, ат тезеги кургай электе ар намыс партиясы аркылуу акыл үйрөтө баштады. Эртең эле Ак үйдүн бир кабинетин ээлеп, эч нерсе болбогондой бой салып кетет мындайлар. Болгону Акылбек Жапаров алдыдагы парламенттик аламанда ансыз деле ар намысы чектелүү ар намыс партиясына анын башчысы Феликс Кулубка эле ашыкча жүк деп жазат айгайдын кабарчысы Темирбек Муктаров. Ушул айгай гестине экс мамлекеттик катчы Осмонакын Ибраимов интервью берип, президент Роза Отунбаеванын аракети дурус болуп жатканы менен командасы жок экендигин, жалгыз болуп жаткандыгын айтып, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү негизинен эле баягы шайлоого даярданып, эптеп депутат болуу аракети менен убакыт өткөрүүдө, дейт экс мамлекеттик катчы Осмонакын Ибраимов. 26 августтагы учур гести ички иштер министри Кубатбек Байболов акыркы күндөрү ээлеген кызматына ич чыкпай, башкы прокурор болууга же жогорку соттун креслосуна жетүүгө белсенип жатканын канкуулайт. Себеби алдыдагы парламенттик шайлоодогу нааразылыктар баягы эле милицияны жаманатты кылып, министрдин аброюн түшүрөт. Андыктан жанга тынч башкы прокурор же жогорку сот болгону туурадыр. Мына ушундай логикадан улам Кубатбек Байболов жакын арада кызмат которушу мүмкүн деп божомолдойт учур гезити. 26 августтагы пресс гезити биринчи вице-премьер-министр Амангелди Муралиевдин учурдагы интервьюлүгүн да сынга алган. Албетте, Кыргызстан азыр саясий оюндардан тажап бүттү. Болгону экономиканын өнүгүп кетишине тиле кылып турат отурган эл. Демек, өлкөдөгү инвестиция тартуу, айыл чарбасындагы кемчиликтерди жоюу боюнча долбоорлорду ишке ашыруу чынында Амангелди Муралиевдин иши эле. Тилекке каршы аракет бар, жылыс жок дегендей биринчи вице-премьердин оозун карап эле отурган чагыбыз, деп жазат пресс кези гезитинин кабарчысы Азамат Камчыбек уулу. 26 августта жарык көргөн Аалам гезитинде журналист Үсөн Касыбековдун Белоруссиянын президенти Александр Лукашенконун ишмердүүлүгүн талдоого алган аңчылык сезону аттуу макаласы жарык көрдү. Асыресе Курманбек Бакиевдин кожоюну Александр Лукашенко президенттен кулатылса, анын келечекте кайда барып башкалкалары жөнүндөгү маселе келип чыгат. Курманбек Бакиев жаңы зыйнат иштөөгө туура келет. Дүйнөдө чын-чынына келгенде анын бара турган жери деле жок. Өз элине каршы ок аткан Курманбек Бакиевди кучак жайып кабыл алам дегендердин чыгышы да арсар. Азыр Курманбек Бакиевдин амалы куруп, алапайын таппай турган учуру, деп жазат журналист Үсөн Касыбеков. 26 августта жарык көргөн өлкөдөгү гезиттер мына ушундай маалыматтарды жарыялады. Гүлайым, кеп кезеги өзүңүздө.
Рахмат, басма сөз баяндамасы менен Кабыл Макеш болду.
Урматтуу агарман, сизди Азаттык уналгысынын берүүлөрүн интернеттен да угууга чакырабыз. Биздин дарек www.azattik.kg. Азаттык уналгысынын интернет барагы ар дайым сиздин кызматыңызда.
Урматтуу агармандар, программабыздын соңунда жергиликтүү жана эл аралык окуялардын кыскача сабы менен тааныштырам. Кыргызстанда бүгүн төн тартаунун азыктары арзандайт. Ашхабадта мурдагы президент Сапар Мурат Ниязовдун алтындан жасалган эстелигин алуу иши аяктады. Мурдагы президенттик администрациянын жетекчиси Медет Садыркуловдун өлүмү, Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Өмүрбек Текебаевга каршы жасалган матрешка гейт чуусу кайра иликтенүүдө. Президент Эмомали Рахмон чет өлкөлөрдүн медреселеринде окуган тажик студенттердин ата энелерине кайрылып, өз балдарын кайра алып келүүгө чакырды. Кыргызстандын тоолуу аймактарында жайгашкан бир катар көлдөрдүн жырылып кетүү коркунучу бар. Ош жана Жалал Абад облустарындагы кооз алаң учурунда жарандардын колуна өтүп кеткен 100 ашык ок атуучу куралдар жана аскердик 4 техника кайтарылды. Иракта бир учурда болгон бир нече жардыруунан кеминде 50 киши набыт кетти. Урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү таң азаттыктан берүүбүздү аяктайбыз. Берүүнү Прага студиясында мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Азаттык күн алгысы сиздерге дайыма Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан эң акыркы окуяларды биринчилерден болуп кабарлап турат. Биздин дарек азаттык чекит кейжи. Түшкү азаттык берүүбүз чак түштө ого чыгат. Күнүңүздөр кууна өтсүн. Бар болуңуздар.